berri bati buruz hitz egin behar dugu datozen minutuotan Inigo Astiz Martinez kazetari eta idazleak Monogamoak izeneko lana kaleratu berri du. Gurekin dugu hortxe telefonoz bestaldean Inigo arratsaldeon zer modu zaude? Ez dugu aditzen zure ahotsa? Bai? Ez?
Arratsaldean, kaixo, kaixo.
Orain entzuten dugu. Bueno, zorionak, liburu berri bat, daukazu merkatuan.
Ba, bueno, merkatuan gauza hundia iruditzen zain, sekula ez idaten horrela esan. Merkatuan dagoenik pentsatzeak, beldurre ematen dit. Kalean dagoela pentsatzeak pixka bat, baina merkatu garenak seko uzten dau.
Bai, plazan, merkatuan eta liburu azokan, egun hauetan
esate bat. Baitare, hori da, azoka ere merkatu bada, bai.
Hortxe.
Merkatu librean bentsatez.
Bueno, nahiko libre ibiltzen gara, liburu azokanan eta hemen. Aizu, konta iguzu, bueno, orain arte literaturan ia denetik egin duzu poesia, bueno. Horrekin hasi zinen gainera, kronika, landu duzu, Kixotenean, saiakera, aur literatura, joemak eta polasak, esate baterako, itzulpenak ere egin dituzu, eta orain, bueno, genero berri batean edo murgildu zara, hau da, zure lehen narrazio bilduma da. Zer da, gelditzen zitzaizuna probatzeko, edo...
Zorain ikasko gelditzen zait, autobiografia, memoriak, novela...
Bidaia, liburuak...
Bueno, asko. Bai, baina, bira, da, lehenengo aldia uste dut, ez fikziotik ateran naizena. Horentxe, egin duzunean zerrenda, pentsatu dut, libururik salduenak ez fikzioan, edo beti, ba, poesia adibidez ez fikzioan sartzen dute, kronikak noski ez fikzioan sartzen dituzte, saiakerak ez fikzioan daude, eta hau da, lehenengo aldia, pasa naizena bandoz, fikziora. Eta hori da, nik uste dut aldaketa bakarra, kasi. Bueno, niretzako ez delako oso ezberdina. Bada, era bat ezberdina da, langintza bakoitza, baina, bueno, denak dira aritzea. Eta nik uste dut pixkat horrek dena lotzen duela.
Bai, hemen nonbait irakurri dugu, realitatea eta literaturaren artifizio eta fantasia horren astu dituzula ipuin hauetan, beraz, ez fikzioa, denetik pixka bat, aurkituko dugu hemen?
Ez fikzioa da, fikzio hutsa, baina egia da, bueno, niri interesatzen zaidala korapilo hori fikzioa eta ez fikzioarena, eta fikzioa baliatu dudala ez fikzioa ere... Ba, bueno, begiratzeko beste leku batetik, uste dut, beste posizio bat ematen dit, aztertzeko banire ingurua azkenean, edo gure ingurua, edo ez bakarrik gure inguru inmediatoa, baina bai, gure ingurua dago oinarrituta hainbat konbentziotan, ez? Oda, guk uste dugu, ba, gauza bat ola dela, eta gauza bat ola da, ba, atzera egiten baldin baduzu historian, ba, momentu zehatz batetik aurrera, ez? Eta, bueno, ba, hoxe, konbentzio hoiek, ez fikzioa eragiten duten konbentzio hoiek asko interesatzen zaizkit, orduan, bueno, ba, biak fikzioa da, baina ez fikzioa, hor dago fikzioan beti, beti kolatzen da, ezinezkoa da fikzio hutsa egitea, ez?
Bye.
Fikzio hutsa ere, bueno, ba, guk egunero darabiltzagun ba, konbentzioetan eta ideietan oinarritzen da, orduan ez dago fikzio hutsik.
Bai, hori da, ez fikzioa ulertzeko laguntzen digu fikzioak.
Hori da, hoxe bera, oso ongi esplikatuta. Inberko nizuken nik aldera. Reyes, eta ipuin liburonik...
A ber, hoxe zen, hain zuzenen, urrengo galdera. Inigo Astiz kazetariak, berrian eta kultura lorrean horren ongi aritzen den kazetari horrek, ze galdera eginen lioke Inigo Astiz idazleari?
Joango banintz gazteleraz esaten den bezala apilar, galdera egingo nuke zeri buruzkoa da liburua. Ze Inigo Astiz idazleak ez du bat ere argi zeri buruzko den liburua eta gainera asmoa dut zeharkatzeko ba, orain liburuaren arira etortzen diren elkarrizketa eta guztiak, guzti hauek, ba, saioak eta elkarrizketak eta aurkezpenak eta hauek guztiak gurutzatzea sekula bukatu gabe esplikatzen zertaz den liburua edo zer den, zer benetan ez dakit eta gainera ez dut egin nahi ariketa pentsatzekoa, ordun Inigo Astiz kazetariak apilar galdetuko lioke hori Inigo Astiz idazleari. Eta bueno, hor ja bakoitzaren habilidadea sartzen da. Ikusiko da zein den abilagoa idazlea edo kazetaria.
Eta
ba, hori galdetuko niok eta benetan ez nuke jakingo erantzuten. Eta suposatzen dut, pues, kazetaria konformatu beharko lukela. Ez dakit
noski.
Erantzun horrekin besterik ezin diot eskaini.
Hori da, beste hainbatetan tokatzen zaigun bezala xe, ez da, konformatu beharko
gehienetan,
dizkigute.
Hori da. Badoka, mira, Sergi Pamiesi dauka esaldi bat oso polita, eta esaten du gazteleraz irakurri dundik bere azken liburua, ipuinena, a las dos seran las tres, deitzen da, oso liburu polita. Eta esaten du, todo entrevistado queda disminuido a la capacidad intelectual del entrevistador. Eta
zeuna,
eta zen ostra egia da, ze batzutan, bai, batzutan tokatzen zaizu zuri bultza egitea elkarrizketa aurrera atera dadin, eta beste batzutan elkarrizketak egiten dizu gain alde guztietatik, eta zu posasko jota egin dezakezu, ba, holako apaino txiki bat, kutsatxo bat atera, konbertsazio hortatik, eta listo.
Hori da, hori da. Horixe, haizu, eta, bueno, hemen gaiak eta ikusten ditugu gutxi gora bera, hor, noski, narrazio bilduma da, ipuin bakoitzak badu bere gaia, ezakit, spoilerrik egin gabe ere, batzuk aipatuko ditu, eta hori ja publikatuta daudelako. Ez,
bai, 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 hori da, bai, zertifikatuta.
Hori da, opari bandia sortzen duen ume bat, etaren eta poliziaren arteko tiroketa baten ostoan, ostean hildakoen pabiloi batean agertzen den tipo bat, sasoiz kanpo itzultzen den norbait, esbastikak marrazten dituzten biume, diktadore baten kuadroari kopa bat botazion ustezko palazo bat, eta ospitalera ama bizitatzera doan emakume bat aipatzen dira hemen, agertzen dira hemen narrazio hauetan. Eta umorea ez da falta, hori da zure ez dakite lanabez erraminta haundi bat, ez da, umorea?
Ba, ez da, ez daukat. Ez dut inargi lanabez bat den, baizik eta gainontzeko lanabez guztietan dagoen zerbait dela uste dut. Ez da espresuki, ez da zerbait egiten duzula eta gero umorea gehitzen diozu, baizik eta ja zerbait egiten duzun horretan umorea gehitzen duzu, oza, badoa edo ez doa, ez hori, jo, ez dakit ze zinemagilek esaten zuen. Hay muchas pelikula, oza, badu de maitasun pelikula asko, lehenengo pelikula egiten dutena, eta gero saiatzen dira gehitzen amodio, ez? Eta gaizki ateratzen dira, noski? Eta uste tumorearekin pixka tantzera. Edo badagoia, ba, labanak ja humorez mozten du, edo ezin duzu moztu, eta gero perexila balitz bezala humorea gehitu. Hori, mozketan bertan joan behar da humorea, eta badoa gainera, ez? Eta, bueno, badago humorea, baina ez dut esango guztiak humoretsuak direnik, eta are gehiago, niri gustatzen zaidana umoretik edo da, edo batzuetan gustatzen zaidana, edo niri interesatzen zaidana, da irakurleak ez guzti ziur edukitzea umorez ari naizen edo ez. Hau da, pues hori esaten denean, ez? Hori, ba, esan dut, baina brometan esan dut. Ostras, brometan esan dut horrek, benetan gehienetan eskutatzen du, ba hori, ah, jo, ze envidioso bazaren. Baina brometan da. Segurazki ez da broma, ez? Broma tonua esaten dugu, baina egia mingarriak ezkutatzeko edo kamuflatzeko erabiltzen dugun gauza bada. Eta liburu honetan nik uste umoreak ere lan hori egiten dula. Piskat egiten du, ba, kroketaren kanpoko kaldea jarri irensteko zaiak diren egia batzuei. Eta orduan dena ongi egin badut, irakurlea geldituko da. Baina hau, irri egin behar dut edo gaizki sentitu behar dut. Eta nik uste galdera hori sortzen bazaio, ba, arrakazta handia izan dela. Ze, gaizki sentituko da tarteka, eta lere irri egin beharko du. Eta gero gaizki sentituko da irri egiteagatik, edo alrebez, ez? Edo ongi sentituko da gauza, bueno, hori, hor, korapille hori, niri asko gustatzen zaitu, uste oso emankorra dela.
Oso ongi, haizu, eta aukera izanen dugu gainera, zuri, ba, galdera gehiago egiteko, sinadurak eskatzeko, eta bari, gande honetan, hemen Iruñean izanen zarelako, ez da, amabietan eta liburu azokan, hortxe zure liburu berriarekin.
Gainera nago zu epozik, ze, armiarma... dago armiarma deitzen den email, bueno, informatibo sorta bat, eta hor idatzi dute nire lehenengo, bueno, hori monogamoak Inigo Astizen poema liburua aurkeztuko dugula, eta ipuin liburua da, eta uste dut agenda ofizialean monogamoak titulua ere gaizki idatzi dutela. Orduan, oso pozik nago ez dudelako inork lortzen ni zuzen jartzerik.
Oso ongi. Bueno, ba, Inigo, hemen utziko
Osongi.
dugu ongiritzen
Vale,
bazaizu.
eskerrik asko.
Inigo Astiz monogamo, ba, igandera arte izanen da, ba, bietan Gazteluko plazan. Eskerrik asko,
Osongo.
ongi bizi!
Bai, berdin.